Seswaniso sa boketa lizo. Kufoliswa sianga. Litavaze lifumanu mawu bibeleke nilwe. Vuka ya likezo zaba apostola. Kahanyo ya bubulalu. Kuzwa Fatimana ya pili kufita fa 16. Kaza zileli ngui Petro sinjoani. Vaya kwa tempele mazimwana. Kana kwa ya litapelo. Kuyo lapela. Nekuna ni mutu yene ilisianga. Alikupepwa. Yana enanga faka ofini munyako wa tempele. Nebamu nanulelanga kwa munyako o, kaza znizazi, kuli ano ikupelanga mali kubane vakena matempele. Habu wanabo Petros njoani vakena akupakuli vamu fesesingwi, vamu lulubukela mi Petros hali kuyena. Ulutalime, chwale avatalima, kasepo ya kuli utafumana sesi mkuona. Petrosi kiasali kuyena, anina mali, kono nitakufa sena nisona. Kali vizo la Jesu Kriste wanadhalita, nili zamaya. Kiasa mswala kulasilio, mia mye misa. Kana koyona yeo, mautu nilingongo za hae za tia. Atula, ayema kama utwa hae, mia kalaku zamaya zamaya. Na afolisuzwe kimata amo ya oke nile, kakulumela fela kujesu. Amuhela mpo yetuna kufita mali. Akena nivuwa na matempele anza azamaya atulaka alumba mulimu. Valikani, moyo oke nile wa mulimu usana ni mata. Mi usaseveza kacheno sinamuna useveza kale. Mi aluliba na ba mulimu sakata. Mulimu ukona kulufa mata aswana ni kacheno.